Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7 avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha 7 avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7 kuni postda edi, navbat terapevt Qo'shirobod tumani tibbiyot birlashmasida. Tashqariga chiqqan vaqtim 3-4 erkak yana bitta ayol keyin bitta ayol o'tgan damizda qarasam travmatologik kasallagan o'zimni nafsizgani ko'tarishib kasalni ortdik ko'tarib olib qo'yadidik shu bemorni yotganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida endi qo'polga uzidi so'kinmaydi qarayapmiz bizlar hammasi yaxshilar keyin meni haqoratlar onangni deb birpas so'kdi qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim keyin orqaga shunday nafsizgani ko'tarib ketyapmiz keyin yonboshimdan 2-3 shishib qoldi aka ko'zdan voqealar bo'ldi aka
shifokorlarga nisbatan nima aytdi
yo'q bizlar faqat maso so'kinib shunday oldi aka boshqa narsa yo'q
endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi shikast yetdi
o'ng ko'z aka o'ng ko'zda gematoma bo'ldi o'ng ko'zda o'zi miopiya bor edi keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka
ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi
shikoyat qildik hali hech kim kelgani yo'q aka
ish ochildimi jinoyat ishi
bilmayman aka lekin o'sha kuni jim hali o'sha kundan hech kimni yo'q ko'rgani yo'q aka
endi Otabek aka mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarni qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti Jizzaxda hatto 2 pichoqlanish holati bo'ldi shifokorlar qanchalik himoyalangan himoya bormi ustada biron-bir
himoyami
ha
kirishimizda bitta poston turadi ahrana kirishimiz darvozadan kirishdi bir kishi bo'ldi boshqa hech kim yo'q
endi shunaqa tez tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan shifokorlarga sizlarni
shunaqa ko'p narsa bo'lib turadi so'kinish ko'p haqoratlash
nima deb o'ylaysiz nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga nima deb o'ylaysiz
aka ichkilik masdlar ko'p kelyapti nima sabab shunday bo'lib qolyaptida endi
yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi nimaga bunaqa bo'lyapti
yo'q undan qoniqishdaman aka o'zimiz chiqyapman xizmat aka xudoga shukur hamma xizmatni bajaryapti endi bilmadim aka aka tushunmayib qoldim o'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka o'qishni o'zimni masalanda bu masalan birovga shantaj qilib yotadigan unaqa bo'lolmasmanda xudoga shukur o'zim ayam ham dadam ham vrach o'zim ham boshqa vrach aka masalan birovga bir narsa degan просто yotdim maza bo'lmadi haqiqatdan yotibman birovga gapirganim ham yo'q hamma qilmadim men
birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir
birinchi marta deydi
endi hozir qayerdasiz kasalxonadamisiz
man kasalxonadaman aka o'sha shoshilinch bo'limida 5 palatada yotibman
u odamlar nima bo'ldi endi qo'lga olindimi ular hibsga olindimi
yo'q yuribdi aka hech kim yuribdi aka shunda sizlarga aka faqat o'sha kuni mana shu nima jarohat bo'ldi ichkichilar nima bo'ldi dedi vaziyatni aytdim men birovga xudodan qo'rqdim tuhmat ham qilmayman ana bor gapni aytaman aytdim bo'ldi aka boshqa narsa demadim hech undan keyin hech kim kelganham yo'q so'raganham yo'q
Qo'shirobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi o'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q o'tgan oy Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida ozodlik xabar bergan edi may oyida esa Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lgandi O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan